Pēdējos gados Eiropā tiek konstatēts arvien vairāk bērnu pornogrāfijas. Pedofīli dalās ar video un fotogrāfijām slēgtajās kopienās, izmantojot piemēram WhatsApp un līdzīgas aplikācijas. Pērn Eiropas Savienības valstīs tika konstatēti 100 tūkstoši jaunu video materiālu un ļoti daudz fotogrāfiju. Var tikai minēt, cik daudz vēl ir palicis likumsargu nepamanīts. Eiropas Savienības iekšlietu komisāre Ilva Johansone uzsver, ka no šīm darbībām cieš reāli bērni.
It works like this in these closed communities for pedophiles that to be able to enter.
Slēgtajās pedofilu kopienās pastāv šādi noteikumi: lai būtu iespējams kādai no tām pievienoties, lai varētu redzēt materiālus, kas tur jau atrodas, ir jāpiedāvā jaunus materiālus. Citādi pievienoties nav iespējams. Un tas nozīmē, ka viņiem ir jāveic jaunas izvarošanas, jāuzņem jaunus video materiālus un jāveic jaunus pāridarījumus, lai redzētu vecos.
To be able to see the old ones.
Jo šobrīd sociālo tīmekļu vietnes brīvprātīgi sniedz informāciju tiesībsargajošajām iestādēm par bērnu pornogrāfijas izplatību. Kā norāda komisāre Johansone, visvairāk ziņu nāk no kompānijas Facebook, kurai pieder WhatsApp. Viņa atzīmē, ka Facebook tehnoloģijas ļauj ļoti veiksmīgi noteikt šādus materiālus. Tomēr pārsvarā šī informācija tiek apkopota ASV valdības izveidotajā centrā, un tikai tad tā tiek nodota Europolam. Tādēļ Eiropas komisija vēlas to mainīt un izveidot līdzīgu specializētu centru arī Eiropā. Pašlaik informācija par bērnu pornogrāfijas izplatību internetā uzņēmumi sniedz brīvprātīgi. Bet Eiropas komisija ir pārliecināta, ka šāds pienākums būtu jānosaka ar likumu. Cīņa ar bērnu seksuālo izmantošanu internetā ir daļa no plašākas Eiropas Savienības drošības stratēģijas, kas tika prezentēta piektdien. Tā ietver arī vairākas idejas veiksmīgākai cīņai ar narkotiku un nelegālu šaujamieroču izplatību. Arts Jums Konahavs, Latvijas Rādio.